Okapi. Habari zetu, Joachim Kalumendo.
Okapi. Hii ni idhaa Kiswahili ya Radio Okapi ikitangaza kutoka Kinshasa katika FM. Hujambo msikilizaji, karibu kuwa nasi katika taarifa hii ya habari. Kwanza kabisa, huu hapa ni muhtasari wake. Mapigano mapya yalizuka tangu asubuhi ya leo kati ya wapiganaji wa kundi la CNDP la Kilohankunda na wapiganaji wa kijadi Maimai wanaoongozwa na Kanali Janvier katika eneo la Kibugu kwenye barabara ielekea huyo Nyamitaga kaskazini mashariki mwa mji wa Goma, kilomita 30 na mji wa Masisi Centre. Maelezo mengi katika taarifa hii ya habari. Jimbo ni Katanga, zaidi ya wagonjwa 1400 wanaougua ugonjwa wa kipindupindu walihesabiwa tangu mwezi wa Septemba iliyopita. Miongoni mwao mamia tayari yameshafariki. Takwimu hiyo inahusu miji ya Likasi pamoja na Lubumbashi. Hesabu hiyo ilitolewa jana na madaktari bila mpaka, Medecins Sans Frontieres tawi la Lubumbashi. Jimboni Bakongo, mgomo wa walimu ulioitishwa na chama cha kutetea haki za walimu wa Kongo CIECO siku ya Sabato iliyopita uliheshimiwa leo hii mjini Matadi. Hakuna shule lililofungua milango yake. Katika sehemu ya pili ya taarifa hii utafuata ripoti aliyotutumia mwandishi wetu wa Matadi Dani Kindanzita, itakayosoma na mwandishi wetu mpya Pascal Mazirika. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa kamili habari hivi punde. Msikizaji, tega sikio, kaa nasi. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Mapigano mapya yalizuka tangu asubuhi ya leo kati ya wapiganaji wa kundi la CNDP la Laurent Kunda na wapiganaji wa kijadi Maimai wanaoongozwa na Kanali Janvier katika eneo la Kibugu kwenye barabara ielekeayo Nyamitaga kaskazini mashariki mwa mji wa Goma, kilomita 30 na mji wa Masisi Centre. Duru kutoka maeneo hayo zinasema kuwa mapigano hayo yalianza jana alasiri pande za saa 10. Habari ya kuzuka kwa mapambano hayo imethibitishwa na polisi mjini Masisi inayosema kuwa watu wanaojeruhiwa kutoka Kibuku wamekuwa wakipelekwa katika hospitali kuu ya Masisi. Katika maeneo hayo hayo, mapigano mengine yaliendeshwa kati ya pande hizo mbili siku ya Mungu iliyopita katika vijiji vya Nyakariba, Nyamitaba na Muheto, karibu kilomita 60 kaskazini mwa mji wa Goma. Kutoka Goma, mwandishi wetu Sifa Maguru ana maelezo zaidi.
Kwa mjibu wa polisi ya Masisi, ukimya mdogo unaonekana kwa sasa pa Kibugu kisha mapambano ya saa nyingi kati ya CNDP na wa Maimai wake Kanali Janvier. Tena wakasema kama ni watu 3 ndio waliumia na kupelekwa kwenye hospitali ya Masisi Centre. Kwa mjibu wa kiongozi mmoja wa Maimai, position zao nyingi zilishambuliwa tangu siku ya Mungu iliyopita na wa CNDP katika eneo la Masisi. Ni kwa mfano katika vijiji vya Nyamitaba, Muheto, Nyakariba, Kato, Kibugu na Kibachiro ambako mapambano iliendelea hadi siku ya pili jioni, ndivyo walijulisha viongozi wa serikali hapo. Na wapiganaji wengine wa Maimai walihakikisha kama vijiji hivyo vinadhibitiwa na wa CNDP. Mapambano hiyo kati ya CNDP na wa Maimai ilisababisha kukimbia kwa wakaji wengi tangu tarehe 10 Februari wakitoka vijiji vya Nyamitaba, Nyakariba, Muheto na Kandukando. Hawa walikimbilia upande wa Lushebere, Usie na Kalamu kwenye kilomita 6 na Masisi Centre. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Mapambano hayo yamekuwa ikiendelea wakati waziri wa serikali au sikae na mambo ya ndani Lini Kalumi Numbi pamoja na padre Apolinaire Malumaru walikutana na wawakilishi wa wapiganaji Maimai na wakundi wa CNDP mjini Goma. Lengo la mkutano huo ilikuwa kutimizwa kwa mpango amani ambao uliweza kubuniwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpango huo una lengo la kutekeleza matokeo na makubaliano yaliyotoka katika kongamano dhidi ya amani, usalama na maendeleo katika majimbo mawili ya Kivu pamoja na makubaliano ya amani yaliyosainishwa mnamo tarehe 13 Januari huko mjini Goma. Baada ya mkutano huo ambako kila upande uliweza kuteua wawakilishi wake, Radio Kapi iliweza kukutana na makundi hayo mawili, kila moja kutoa maoni yake. Kwanza sikilizeni maoni ya Bitaki ambaye yeye ni msemaji wa kundi la Maimai akihojiwa na Mwezi Mutunga.
De manière claire, kwa wazi nawaza kwamba kuna kazi ya kutimiza, yote ni ya kutimiza, wala tayari inaweza kuwa imefanyika. Tunasikilizana kutumika pamoja, kuna nafasi atupatane, lakini kwa faida ya amani tunawaza ni lazima kutia nukta kwa ile tulipatana. na tunaona kwamba pande ya serikali kuna utashi wa kuendesha mambo mbele. Tunaweza kwamba kutimiza kwa mkataba huo kunaomba uwerevu, na tunawaza kwamba yote haikupata jibu.
Nalo nacho kikundi cha SNDP cha Kilora Kunda kwa upande wake inaelezea kwamba kimeweza kuonea kwamba kinachukua kwanza nafasi muhimu, huku kikuwa na masito kuhusu kuendelea na kutumika kwa mpango huo wa amani katika majimbo ya Kivu. Sikilizeni msemaji Rene Abandi akiojiwa tena na Moise Mutunga.
Kwetu sisi tunakubali kituo hicho kwa sababu tunasema mara na mara kama tunatumika kwa kupata amani. Tunakubali kituo hicho tukiwa na matumaini ya kufikia amani, sababu tunachokezwa na mizozo isiyokomeshwa. Lakini kama kituo hicho kitaleta amani, kama kitatausha nchi yetu, jimbo yetu, tunafurahishwa. Tulikubali bila kubadilisha kitu.
Tukiendelea katika jimbo la Katanga, zaidi ya wagonjwa 1400 wanaougua ugonjwa kipindupindu walihesabiwa tangu mwezi wa Septemba iliyopita. Miongoni mwao mamia yalifariki. Takwimu hiyo inahusu miji ya Likasi pamoja na Lubumbashi. Hesabu hiyo ilitolewa jana na madaktari bila mpaka, Medecins Sans Frontieres, tawi la Lubumbashi. Ripoti ya shirika hilo inaonyesha kuwa ugonjwa huo umekuwa ukiendelea kutawanyika. Shirika hilo lisilokuwa la kiserikali la kimataifa linahisi kuwa kwa kufieka ugonjwa huo ni muhimu kutolea maji safi kwa sehemu kubwa ya wananchi. François Dimon, msemaji wa Medecins Sans Frontieres, anahojiwa na mwandishi wetu wa Lubumbashi, Pole Munanga.
On remarque dans les deux centres de traitement du choléra
interinstallés. Tuliona ya kama senta mbili ya matunzo ya magonjwa ya kipindupindu yenye kusimikwa na MSF hapa Lubumbashi, kwenye Karta Kenya pia Katuba. Kufuatana na matokeo ya wiki iliyopita au wiki ya kwanza ya Februari, idadi ya wagonjwa ilikuwa nyingi. Hesabu yao ni ya 389. Kwa jumla wingi ya wagonjwa wa kipindupindu katika senta mbili ni ya 2543. Pale Likasi hali iko sawa ile ya Lubumbashi. Tangu mwezi wa Desemba idadi imeongezeka. Kama tumekusanya hesabu ya wagonjwa katika miji hii mbili, tumefika kuhesabiwa zaidi ya wagonjwa 1400, pia karibu ya vifo 100. Magumu ni ukosefu wa maji safi, na miongoni ya karta ya Lubumbashi na Likasi inayekumbwa kabisa na magonjwa hii ni yale panapopatikana wa maskini.
Na kesi ya mauaji ya mwandishi wa habari Serge Maheshe iliyo rufani na iliyopangwa kusikiliza leo hii iliahirishwa mara tena hadi siku ya tatu ijayo. Korti ya kijeshi haikuweza kuendesha kikao cha leo kutokana na sababu ambazo hazikutangazwa hadharani. Kikao hicho kilipangwa kufanyika na saa tatu, lakini hadi saa saba za mchana waendesha mashtaka wa korti hiyo walikuwa hawajafika katika chumba cha kuendesha kesi. Kwa mjibu wa Captain Deo Kabembe, kiongozi wa kwanza wa korti, alikuwa na kizuizi na mawakili waliotajwa kwa kutetea wahalifu wakuu wawili hawakufika. Na itakumbuka kuwa siku ya Jumatano iliyopita kikao cha kwanza kilisukumwa nyuma kutokana na dosari za kuwajulisha washitakiwa kwa siku ya kusikilizwa kwa kesi hiyo. Kati ya washitakiwa 12 ni 7 pekee ndiyo walifika siku hiyo, wengine hawakukuwa na mawakili. Serge Maheshe, mwenzetu mwandishi wa Radio Kapi, aliuawa mnamo tarehe 13 Juni mwaka uliopita barabarani mjini Bukavu.
Kapi.
Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa. Kumbuka katika sehemu ya pili ya taarifa hii utafuata habari kutoka jimbo la Bakongo, ambako huko Matadi mgomo uliotishwa na chama cha kutetea walimu Sieko uliweza kuheshimiwa leo hii katika mji huo. Lakini kabla ya hapo, sikiliza habari za kimataifa. Waziri wa Ufaransa wa masuala ya kigeni Bernard Kouchner alipongeza hapo jana kuweza kuanzishwa tena kutumwa kwa vikosi vya Ulaya huko nchini Chad, katika lengo la kuweza kulinda wakimbizi huko Darfur, ambalo aliweza kuita kitendo cha ushindi mkubwa kwa kulinda amani. Na baraza la madaktari huko Jamhuri ya Afrika ya Kati wametishia kuanzisha mgomo ikiwa serikali haitalipa dhamana ya wauguzi wawili wenzao wawili walio kwa nyera siku ya Mungu iliyopita na majambazi wanao vizuizi vya barabara bandia. Walisema leo hii daktari Jean-Jacques Ndemanga Kamun, kiongozi wa baraza hilo. Madaktari wawili, daktari Patrice Felema pamoja na Samuel Nzalapan, walikuwa kirudi siku ya Mungu kutoka ziarani ya katika ziara ya Wizara ya Afya, wakati walitekwa nyara na majambazi wa barabarani waitao Zaraginas. Huku majambazi hao waliweza kumwachilia dereva wa gari hilo na wakaweza kumtuma aende akiomba zamana ambao walikadiria kuwa franga za sefa milioni 16, ikawa ni sawa na euro 1024,400.
Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Karibu sasa msikilizaji katika sehemu yetu ya pili ya taarifa hii. Pamoja na mwenzangu Jordi Zereka Nyamato watolea hivi karibuni habari kutoka majimbo ya Kasai Magharibi, Bakongo, Kinshasa, Kivu ya Kusini na Bandundu. Tuanzie na jimbo la Kasai Magharibi ambako kuliendeshwa na uwizi katika kituo cha usaidizi wa watoto wa Tubu Kuku, kilomita 12 na Kananga.
Uwizi ulifanyika jana usiku na watu wenye silaha. Kwa mujibu wa kiongozi jimboni wa chumba cha kimataifa cha Katoliki kwa watoto, vifaa vyote vya masomo viliibwa pamoja na mavazi yaliyotayarishwa kwa watoto 75 wanaoishi barabarani na wanaosaidiwa na kituo hicho. Walipiga pia vikali mlinzi wa kituo hicho anayepokea matibabu wakati huu polisi iliandaa uchaguzi.
Tuelekee katika jimbo la Bakongo ambako mgomo wa walimu ulianza kamili leo hii mjini Matadi.
Hakuna masomo ya kiserikali iliyofungua milango leo hii mjini Matadi. Ni kutokana na hatua iliyochukuliwa tangu siku ya posho na kituo jimboni Bakongo cha shirika la kutetea walimu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa ya Dani Kinda Nzita kutoka Matadi inasoma studioni na Pascal Masirika.
Mwanafunzi hata mmoja hakufika leo asubuhi katika shule za kiserikali mjini Matadi. Ni kwamba kiungo kinachotetea haki za walimu katika jimbo la Bakongo kilikusudia kuanzisha mgomo wa kazi tangu wiki iliyopita. Upande wao wanahusika na shughuli mbalimbali katika sekta hiyo wamesema ya kwamba walimu watakapokusudia kusimamisha mgomo wao lazima watakuwa tayari kurudilia kazi kama ilivyo kawaida. Ndivyo amesema Joakim Tubundila akiwa kiongozi wa shule la msingi Londe ya pili. Walimu wanaoendesha mgomo wanaomba viongozi wa serikali wachukue hatua yenye manufaa makubwa makusudi ya kusuluhisha swali hilo haraka iwezekanavyo. Kiongozi wa mji wa Matadi, viongozi wa husikao na shule la msingi na sekondari mjini Matadi na jimboni Bakongo, wajumbe wa shirika la raia, viongozi wa shule la msingi na sekondari pamoja na wajumbe wa kundi la wazazi, wote kwa jumla walikutana kwa mazungumzo makusudi ya kujadili malalamiko yenye kuwakabili siku hizi walimu wa sehemu ya inchi hii. Ni kama vile kuendelea kulipisha wazazi au la malipo yaliyokwisha kupewa jina lingine. Shida ingine ni kwamba hakuna msimamo kamilifu ili vituo vya benki mbalimbali viruhusiwe kutoa pesa za kulipa walimu ipasavyo na pa wakati. Imetambuliwa ya kwamba hayo ndiyo magumu yenye kuzorotesha mwenendo bora wa kazi za shule la msingi na sekondari katika jimbo la Bakongo.
Tuje hapa mjini Kinshasa ambako magari mengine ya usafirishaji yaliwasili tangu hapo jana.
Kwa yote ni taxi 20, basi 36, magari ya aina Ben 6 na magari 2 ya usaidizi. Habari ya kufika kwa magari hayo ilitolewa jana na liwali wa mji wa Kinshasa wakati wa mazungumzo na wapasha habari. Jueni kwamba magari hayo yanatayarishwa kutumikishwa wakati mji wa Kinshasa una shida ya msongamano katika mabarabara. Basi namna gani serikali ya jimbo inatayarisha kukomesha shida hilo? Jibu ya waziri anayehusika na mawasiliano akiwa pia msemaji wa serikali ya Kinshasa, Bi Therese Olenga Njiani Mwasimu na Patricia Mwanda.
Nakubaliana na wewe kusema eti ubovu wa barabara mjini Kinshasa umepelekea gari zinazotembea kukawia njiani, na hivyo malalamiko ya watu kukomaa siku kwa siku. Gari hizo kubwa zitawasaidia wakazi wa mji wa Kinshasa kusafirishwa katika hali ipasavyo. Serikali ya Kinshasa imekusudia vile vile kutia barabarani alama za kuonya ipasavyo mahali pa kusimama au kupitishia gari. Vivyo hivyo, wajuzi wanaendelea kutafakari uwezekano wa kukomesha uhaba wa mabarabara mjini Kinshasa. Mwishowe, kuna matumaini ya kwamba siku zijazo masuala hayo yatapewa suluhu kwa faida ya wote.
Na huo ndio mwisho wa taarifa yetu habari. Kwa heri, ungana nasi kesho asubuhi. Ukati.